Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart wel behaaglik wees voor u aangesig. O Here, my rots en my verlosser, gemeente genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees in hierdie oggend. Amen. Ek nooi u om saam met my die woord van die Here oop te maak en ons gaan met mekaar saam lees in Filippense. Filippense hoofstuk 4, daar die baie bekende gedeelte. Ons gaan daar met mekaar saam lees uit die kosbare woord van die Here. En dis daarom nou weer vir my baie aangenaam om gesigte voor my te sien terwyl ek die woord bedien. So, daar is nou nog twee uitsendings by Radio Rosestad vandag, die oggenddienst. Ek weet nie wat is hulle oggend eredienst nie, maar die een deel van my is nou daar en die ander deel is hier. En as die ander deel weer vanaan daar. So, as hy nou praat van verdeelde belange, dan is dit nou hy daai. Maar dankie vir die voorbeding ook deur die week. So, dit maak nou vanaan klaar. En ons vertrou die Here om sy wonderlike werk ook daarin voor te sit. En dan wou, as jy die goed op die radio wil bekom, enige program, kan jy hulle app aflaai, as jy nie weet hoe of wat ene nie, dan sê my dan, wys ek jou, en dan kan jy enige iets op die radio wat jy gemis het, en weer na wil kyk, kan jy dan bekom. So, dis wonderlik hoe die technologie ons uithelp. Vroeger was het nie so gewees nie, as het voorbij is, is het voorbij. In vroeger jare, dan soek hulle nou een boodskap om uit te saai op een radio, vorige radiostasie, sit ek nou betrokken by was, en dan stuur ek nou vir hulle type. En dan moet hulle nou eerst na die type luister. En as daar nou een hoesie is, dan gooi hulle die type uit, want daar was nog nie editing nie. En dan sê hulle vir nie, hy gaan nie werk nie, dan moet ek nou vir hulle een stuur. En dan probeer ek nou op een sondag vir die ouwe en sê, asjeblief, moet nou nie hoes en proes nie, en julle moet nou stil sit en stil bly, en hou die kleinkies nou stil, dat het net nooit gerealiseer nie. Nou ja, en so die technologie nou aangeskuif, en selfs toe die series nou gekom het, was het nou bietjie beter, maar nog nie heeltemal reg nie. Maar nou ja, nou die technologie al so goed aangepas. Ons gaan saam lees in Filippense hoofstuk 4, vanaf vers 1 tot by vers 9. Terwyl ons die woord van die Here voor ons oop het, kom ons het net so en dan bid ons saam. Wonderlike Here Jesus, ons aanbid U en ons eer U vir hierdie kostbare voorreg, om nou met U woord voor ons te sit. Geopende woord, voorbereide harte, deur die voorsang. Dankie vir al die wonderlike goed wat ons kon deel, ook in die afkondigings. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat verjaar in hulle vreugde. Ons bid vir die wat siek is. Ons bid vir hulle wat vanmôre nie hier kan wees nie, wat op webwoord moet inskakel. Dankie ook vir daardie fasiliteite wat deur siekte vastgekeer is van ons ouer mense wat nie meer kan beweeg nie. Dankie vir die tegnologie en dankie dat hulle ook nou saam met ons kan luister en ook in die gees hier by ons is en met ons deel. Reg oor die wêreld waar die woord uitgaan. Ons dank u vir hierdie tegnologie dat in hierdie oomblikke wêreldwyd na hierdie boodskap geluister kan word. En ons dank u daarvoor en so elke ander plek wat uitsaai in watter medium ook al. Ons dank u vir hierdie fasiliteite wat u daar gestel het. Want u het vir ons gesê die evangelie moet oor die hele wêreld versprei word voor u koms. En kyk met watter spoed gebeur dit nou. Ons dank u dat ons daarin kan deel. Selfs die wat nie noodwendig die woord kan predik nie, maar die wat het aanstuur, die wat daarvoor bid, die wat met mense deel, die wat net saad saai op 'n manier. Dank u dat ons betrokke kan wees in hierdie groot taak en dat ons die spoedige wederkoms kan afwag. En nou gaan ons môre met die woord besig wees oor 'n ander onderwerp en ons kom bid dat u dit nou sal seën aan ons harte. Kom breek het vir ons oop en ons eer u daarin. Amen. Filippense 4. Let op hierdie mooi vers 1. Dit het my baie diep aangegryp. Daarom, nou daarom gaan nou 'n klomp vooraf goed af, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, hoor wat noem hy hulle, my blydskap en kroon, vir my vrou sê ek my beaut, Paulus noem die ander kinders van die Here, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here, geliefdes, Ek skiep vers 2 en 3, vers 4, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God en kyk wat gebeur. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Bewaar in wat? In die begeertes. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang, en gehoor, en in my gesien het, doen dit. Doen eerst dink en dan doen. En die God van vrede sal met julle wees. Ek wil graag vanmorgen hierdie kostbare woord van die Here met jou deel, en ek wil met jou praat oor daai een woordjie in vers 6. Al jou begeertes bekend word by die Here. Ek onthou 'n klompe jare terug in 'n Bybelstudie, het ek iets genoem van begeertes, en een van die oomies is toe nou dadelik baie omgekrap. En hy sê van, jy mag nie begeer nie. Ek sê nie, dis waar oom. In daai context, wat oom dit bedoel, is het seker so. Maar kom, ons kyk net eerst klaar. En hy het nou al klaar sy mind opgemaak. Nu lees nie vir hom nie. Jy kan sommer sien hoe slaar die deure toe. En hy stel nie belang aan wat ek verder sê nie, want hy het geprogram. Jy mag die begeer nie klaar. Dit staan ons in die wet. En is kostbaar om so vast te staan by jou beginsels, terwyl jy net jou beginsels moet toets aan die context van die woord van God in geheel, en nie net iewers te iets vat, en daarmee weghardloop, en dit kan nie so werk nie. Skrif moet skrif vergelyk, skrif moet met die skrif praat. En daarom wil ek vanmorgen met jou kom deel oor hierdie kostbaarheid van begeertes, en ek wil met jou die twee kante daarvan skets. Begeertes is deel van die samenstelling van die mens. God het dit in ons ingeskape, en God het my en jou kom seën, om begeertes te hê, dis 'n seën uit die hand van die Here. Daarom droom ek en jy drome. Daarom het ons ideale. Daarom het ons passie. Daarom het ons drijfkrag. Daarom is daar goed waarop ons kan fokus. Want ons word gedryf deur ons begeertes. En nou is ons nie by goed en sleg nie, net die begeertes. Hierdie goed het 'n geweldige drijfkrag in ons lewe. Julle weet ons nou, en julle gaan het nog baie sien en hoor, kan ons nou nie wegkom van die kinders af nie. Wat is nou die beste illustratie om 'n begeerte te illustreer? Kry het klomp kinders weer haas sit, en sit net daar op bak lekker goed neer. Jy verstaan hoe werk het, ne? Hulle verloor fokus op al die ander goed, en hulle fokus op daai bak lekker goed. En as jy chaos wil sien, dan sê jy vir hulle kom kry vir julle, dan is het nog een groter gemors. God het ons gemaakt met begeertes, en dis die wonderlikheid daarvan, maar vroeg in die skrif, lees ons al oor die prominente rol wat begeertes in ons lewe speel. Vroeg al met die skepping, kry ons hierdie begrip. Let op hierdie mooi woorde in Genesis 2 vers 9, en die Here beskryf die bome, en hy beskryf die boom wat begeerlik is om na te kyk. En hy gaan voort, en hy brei uit die boom van kennis van goed en kwaad, en. Met ander woorde, dis nie net die goeie in ons wat hinker na begeertes nie, maar om ons is ook begeerlikhede daar gestel. En die bewerker van sonde is die meester agter begeertes. Satan, die sielevyand, hy werk juis met begeertes. Met ander woorde, hy vat hierdie wonderlike element wat God in ons ingebou het, en hy gebruik dit om sy vuilwerk reg te kry. So kom ons praat net vinnig, en ek een voorbeelde noem van begeertes wat van buiten afkom. En nou ook met die negatieve koneksie. Ons lees in Johannes 8 vers 44, ons allemaal ken ons nou die tekstvers. Julle die duivel as vader, hy verwys na die ongeredde, en dan sê hy, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Met ander woorde, hy is die een wat sy begeertes in die mens kom wakker maak om dit te vervul. En daarom lyk die wêreld soos wat die wêreld lyk. Aan die ander kant sê Genesis 4 vers 7, die sonde lê en loer en sy begeerte is na jou. So ons sit met twee kante. Aan die een kant het ons die siele vyand wat sy begeertes op ons wil kom aflaai. En aan die ander kant sit jy met die sonde wat inherent gedryf word deur begeertes. Hy lê en loer en sy begeerte is na jou. Het jy al gesien as 'n kat 'n voël of 'n muis bekruip of enige katfamilie sy prooi bekruip? Hy lê en loer en sy hele fokus is ek wil daai ding hê. Dis die verkeerde kant van begeertes. En nou word die kinders van die Here ook gewaarsku hieroor. Dis nie net in die wêreld nie, maar ook kinders van die Here. Hierdie begeertes wat van binne af baie gevaarlik is. Ons lees in 1 Petrus 2 vers 11 dat ons moet waak teen begeertes wat stryd voer teen die siel. Begeertes hier binnekant wat 'n geveg aan die gang sit in 'n kind van God se lewe. Galasiërs 5 verduidelik vir ons die begeertes en die sintuie en alles wat saam met dit werk. Kolossense 3 vers 5 noem 'n hele lys goed en dan praat hy van die slegte begeertes. En dan natuurlik Eksodus 20 vers 5 met die lys goed wat jy nie mag begeer nie. En hierdie begeertes word vir ons op 'n skinkbord aangebied. En hierdie begeertes word baie aanloklik vir ons aangebied. Ek lees vir jou hierdie verse in Jakobus wat het so mooi beskryf, Jakobus 1 vers 14 en 15. Let op hoe hy dit hier beskryf. Elke ene word versoek. Hoe begin 'n versoeking? As hy deur sy eie begeerlikheid, let op hierdie woorde, weggesleep en verlok word. As dit klaar gebeur het, die volgende stap vers 15. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, hoor hierdie mooi beskrywing, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, daai sonde wat gebaar is tot volwassenheid gekom het, tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Met ander woorde, begeerlikheid het ook altyd 'n misleidende en 'n bedrieglike element. Dis wat ons nou saam gelees het. Dis hoekom die sonde lê en loer en sy begeerte is na jou. Met ander woorde, hy speel nie oop kaarte nie. Hierdie begeerlikheid laat jou net so fokus op die begeerlikheid, laat jy nie die konsekwensies daarvan in ag neem nie. Want jou hele fokus is soos daai kind op daai bak, lekker goed, ek wil hom hê. En die eerste ene wat sy hande aan kan slaan, vat die hele bak vir homself, en dan is het chaos. Die begeerlike element is dat sonde aanloklik gemaak moet word. As sonde nie lekker was nie, wie dit gedoen? As sonde nie gelyk het na een of ander satisfaksie nie, wie sou dit doen? Ons weet, die loon van die sonde is die dood. Sonde bring die dood voort. Maar dit word nie vir jou gegee nie. Dit word nie vir jou gesê nie. Kan ek dit illustreer met hierdie sonde wat aanloklik gemaak moet word in die begeerlikheid? Die manne wat vis vang, hulle weet, hy vis byt nie aan u skorpap nie. Weet julle wat u skorpap? 'N Kaal hoek. Daar is niks op daai hoek nie. Dit is u skorpap. Vis byt nie aan u skorpap nie. Ek het opgehou vis vang toe hulle met al hierdie vitriasies begin en nou is dit al baie erger. So toe dit nog breinbrood en eiergeel was en dit aanvaarbaar was vir enige vis, toe was dit nog alright. En vandag is dit die viskas met al sy dippies. Of as dit nou kunstvlieg hengel is, is dit al wat 'n goggaatjie is wat nageboots word. Alles in hulle vermoë word gedoen om daai hoek, daai iskorpap effek weg te vat. Hy is aanloklik. En deesdae is dit 'n kunswerk voordat daai lyn water toegevat word, voordat hulle ingooi. Al die goetjies en al die dippies en wat moet na wat en alles is in die presiese volgorde. Dit moet vir hom dit voorstel en dit moet soos dit lyk. En die type vis en hierdie type water en die type aas en die type wat hulle hier vreet en die weerstoestande en al hierdie goed moet nou aan aangeneem word deur die slim manne deesdae. En daarvolgens word sy keuse gemaak vir watter begeerlikheid hy nou op daai hoek gaan sit. En dan kom die geheimsinnigheid. Jy weet, lang al terug het die vrouwens het gedoen met recepte, nou doen hulle dit met visaas. As hy nou iets gekap het, en allemaal wil nou weet, wat het hy gebruik, dan swyg hy soos die graf. Want hulle moet nou nie sy resepie kry nie. Hy sal tot een ander moeta aan hy borrel sit en een ander naam daar opskryf, net om hulle te mislei. Want sy begeerlikheid moet nou sy ding doen. En dis precies hoe die lokaas van sonde werk. As daar nie lokaas betrokke is nie, gaan niemand belangstel nie. Die magsbasis van sonde is begeerlikheid. Nou is daar die ander kant van begeerlikheid. Ek het ons nou gesê, twee kante van begeerlikheid. So sonde in sy volheid functioneer met begeerlikheid. Aan die ander kant, God in sy volheid werk ook met begeerlikheid, maar nie op dieselfde vlak as misleiding en verleiding en kamouflering en lokaas nie. God is regheid en eerlik. En ek wil nou vir hierdie deel met jou deel, oor die kere waar die Here vir my en vir jou regheid vra, wat begeer jy? En hy het nie nodig vir iets korpap nie, want hy wil jou nie vang nie. Want die doel van God se vraag na my en jou toe oor wat ons begeer, het niks te doen met wat 'n kar wil jy ry en waar wil jy bly en wat se meubels wil jy hê en hoe moet jou bankbalans lyk nie. Maar God se vraag oor wat begeer jy, het te doen met sy saak en sy werk. En eindelijk is dit 'n vraag waar die Here ons harte toets. As die Here vra, wat begeer jy? En soms toets die Here ons erns in hierdie begeerte. En soms is daar tydsaspek verbonde aan hierdie begeerte. En soms moet hierdie begeerte ook sterker word en groei en ons desperaatheid na vore kom. En ek wil graag dit met jou kom deel. So as die Here vir ons vra, wat begeer ons? Ons het gelees dat ons begeertes by hom bekend moet word. En as die Here vir my en vir jou sou vra, wat begeer jy? Dan moet ons vir mekaar en vir myself 'n paar vrae vra. Is dit wat ek begeer? Die wil van die Here vir my? Of is dit iets wat ek net van sal hou? Dit sal lekker wees. Dit wat ek van die Here begeer, sal het sy saak bevoordeel? Sal het sy saak bevorder? Gaan het my bruikbaarheid vir die Here bevorder? Die derde wat ek vir myself moet vra, dra dit die eer van die Here weg? So ek wil graag 'n paar voorbeelde met jou deel in die skrif, waar hierdie vraag regheid gekom het. En soms het jy hierdie element vandag in die samelewing vir al as mense nou een of ander analitiese vorm moet invul oor wat se klomp vra of hulle nou een of ander ontleding nou moet doen. En hulle gee nou vir jou 'n vraelys of jy dit nou online doen en of jy dit nou op papier invul. Hoor jy vul gou vir my hierdie in. Onthou julle moet hom asseblief direk na die diens invul. Moet nou nie huis toe gaan en 3 dae gaan stad en top oor wat jy alles hier gaan sê nie, want jy gaan hom 10 keer doodtrek. So en dan sê die slim ouens vir jou, vul in wat in jou hart opkom en die eerste wat in jou hart opkom, vul dit in. Want jy gaan 3 dae daaroor dink en dan kom jy terug na wat jy eerste gedink het. So werk dit in ons geestelike lewe. As die Here vir jou vinnig vra, wat begeer jy? En ek moet nou antwoord. Is dit wat nou in my hart is? Die mooi voorbeeld van koning Salomo, lees ons in 2 Kronieke 1 vers 7 tot vers 11. Lees ons, en dis nou hierdie gedeelte waar die Here vir hom gevra het, begeer wat ek vir jou moet doen. En ek wil jy moet let op hierdie kosbare antwoord. Ons lees in 2 Kronieke 1, vra die Here vir Salomo vers 7, in dieselfde nag het God aan Salomo verskyn en aan hom gesê, begeer wat ek jou moet gee. En Salomo het tot God gespreek, eet aan my vader David een groot guns bewys om my in sy plek koning te maak. Here God, laat u woord aan my vader David nou bewaarheid word, want u het my koning gemaak oor 'n volk talryk soos die stof van die aarde. Gee my nou wysheid en kennis dat ek voor hierdie volk kan uit en ingaan, want wie kan hierdie groot volk van u regeer. En nou sê die Here vir Salomo, in ons terme, as jy nou vinnige vormpie moes invul, nou sê die Here vir Salomo, wat sou die deursnee persoon gevra het, die deursnee mens? Vers 11, toe sê God aan Salomo, omdat dit in jou hart gewees het, dat jy nie rykdom en skatte en eer, en let op hierdie woorde, die lewe van jou haters, of selfs 'n lang lewe begeer het nie, maar jy het wysheid en kennis gevra. Toe sê die Here vir hom, ek sal vir jou, die goed wat ander mense sou vra, het jy nie gevra nie, ek sal het vir jou bygee. Die kosbaarheid, wat dadelijk, en Salomo se hart opgekom het toe die Here vir hom gevra het, sê nou vir my, wat begeer jy van my? En die heel eerste wat Dawid doen, hy gaan terug na die track record toe. Daar's beloftes wat u vir my pa gemaak het, wat u voor my pa se tyd al gemaak het. U het my begenadig om my pa se plek koning te maak, ek kan nie sy skoene vol staan nie. Die werk moet voortgaan. En hy vra vir die Here, gee my net wysheid en kennis om hierdie volk wat talryk is, te bestuur. Die opregtheid, die eerlikheid, uit Salomo se hart. As jy daai gedeelte verder gaan lees, en jy sien toe die Here hom nou daarmee geseën het, ek het dit nou nie neergeskryf nie, maar ek het dit nou hier iewers te gees. Jy kan net so 'n bietjie verder daar gaan lees. En jy gaan lees, die klipkappers wat hy aangestel het, gaan 70, en ek kan nie onthou hoeveel is, maar dis massieve hoeveelhede mense. En hulle 10,000 getalle vir elke taak. En die Here het hom kom seën met bogemiddelde wysheid. Omdat dit wat die Here vir hom gevra het, op daai moment, perfek in God se plan ingepas het. En die Here het dit vir hom gegee. Omdat hy in sy eerlikheid vir die Here gesê het, Here help. Want jy moet nou onthou, sy pa het 'n hooggolf gery. Sy pa was hierdie uitstaande militaris. Sy pa was hierdie digter. Sy pa was hierdie man wat die getuienis gedra het, Dawid, 'n man na die hart van God. Hy was hierdie geliefde koning. Kan jy dink hoe onbevoeg die jong Salomo moes gevoel het? En daarom vra hy vir die Here vir wysheid en vir insig. Die volgende voorbeeld wat ek met jou wil deel is net so 'n bietjie terug in 2 Konings hoofstuk 2. En dis die gedeelte waar Elia deur die Here weggeneem is in die hemel. 'N mooi voorbeeld van die wegraping. En ons lees in 2 Konings hoofstuk 2 hoe dat Elia en Elisa saam gestap het. En dit het bekend geword dat die Here vir Elia gaan wegneem. Dis nie iets wat sommer net gebeur het nie. Dis nie iets wat nou maar net hulle sien toe so toe nie. As jy daai gedeelte gaan lees, gaan jy agterkom elke keer en sê Elia vir Elisa, ek wil net gou so toe gaan en sê vir hom, daar's nie 'n manier nie, ek gaan saam. En hy wil hom net nie los nie. En die laaste wonderwerk wat gedoen is by die Jordaan en hulle is deur, en hy vra vir hom, Elia vra vir Elisa, begeer wat ek vir jou moet doen. En Elisa sê vir sy meester, wat 'n dubbele deel van u gees op my val. Met ander woorde, laat 'n dubbele deel van dit wat God se gees in jou gewerk het, my deel word. Dis 'n tall order. Ander ouens sal dink, dis nou voorbarig. Dis nou voortvarend. Dis sy begeerte. En die Here het dit gedoen. Toe Elia opgeneem is met die vuur en die wolk, toe val sy mantel af. Dieselfde mantel wat hulle nou op die Jordaan geslaan het en toe gaan hulle deur. En Elisa kom by die Jordaan en hy kyk hierdie water en hy vat die mantel van Elia en hy slaan en hy maak oop en hy stap deur. En daar het het begin. Sy volgelinge het gesien wat gebeur. En as jy gaan kyk na die wonderwerke wat God gedoen het deur Elisa se lewe, en alles wat God aan Elisa gedoen het, was dit 'n dubbele deel van dit wat die Here deur Elia gedoen het. Dit wat hy van die Here begeer het, dis wat die Here vir hom gegee het, want daardie begeerte was in lyn met God se wil, in lyn met God se saak, in lijn met die eer van God. Niks van homself nie, niks vir homself nie. En die Here het dit kom doen. Die derde voorbeeld wat ek by jou wil los, is die gedeelte in Nehemia, waar die woordjie begeer nie so sterk na vore kom nie, maar is duidelik en voor die hand liggend. Toe Nehemia toestemming vra om die mure te gaan herstel en alles wat daarmee gepaard gaan, Nehemia 2, is makkeliker om te sê, ek hoor van die nood, kan ons reël dat iemand dit gaan doen. Dit is makkeliker om te sê, jong, ons het nou hierdie probleem en ons moet dit en dit doen, kan ons net kwotasies kry. Nehemia het verlof gevra en hy het gesê, ek sal gaan en gaan bou. En hy het self sy hand aan die werk gesit. En die Here doen 'n wonderwerk. Daar die muur in die omstandighede en in die tyd geleef, doen die Here hierdie wonderwerk in hierdie rekordtyd. Dit was nie gunstige tyd om herstelwerk te doen nie. Jy kan die boek gaan lees. Maar die Here het daar die begeerte van Nehemia vervul. Die Here het daar die begeerte laat realiseer. En die Here het daai selfde begeerte in 'n klomp ander mense se harte opgewerk. En so het hulle met die een hand gereedskap in die hand gehad en met die ander hand die wapen. En so het hulle hulle werk gedoen. Terwyl hulle uitgelag is en gespot is, het God daardie begeertes vervul. Jy sien, dit is baie maklik om aardse begeertes, sekulêre begeertes, persoonlike begeertes, begeertes rondom my werk en rondom sport en my belangstelling en vakansies en die gesin en al hierdie goed. Dit is maklik om daai begeertes na die Here toe te bring. En jy bid daaroor, maar dis iets wat hy vir jou moet doen. Dit het niks met Godse saak te doen nie. Dit is vir my lekker. En dis daai begeertes waaroor jy die meeste gebedsversoeke kry. Bid asseblief vir my. Ek gaan nou dit en dit en dit en dit. Bid vir my. Ons staan nou voor hierdie en hierdie en hierdie keuses. Daar is niks fout om daarvoor te bid nie. Maar dis nie die begeerte waarna God van my en van jou verlang nie. Hy verlang hierdie begeerte wat ek en jy het vir sy werk. Vir sy saak. Wat is jou begeertes vandag voor die Here? Kom ons los nou al hierdie ander begeertes wat so lekker op die oor klink. En ons begeertes van die Here vir sy saak kan so wyd strek. Rondom ons eie verhouding met die Here en ons bruikbaarheid vir die Here in die werk van die Here waar ons ook al betrokke moet wees. Rondom ons kennis van die skrif, ons gebedslewe, ons roeping voor die Here, al hierdie goed is deel van ons begeertes wat ons na die Here toe moet bring. Ek wil graag net by die psalms, so hoeveel is dit nou, so 4 psalms, net so paar aanhalings maak, net hierdie beginsel oor hierdie begeertes, net met jou kom deel, en ek gaan dit net so hier en daar vinnig lees, en jy kan by die huis weer daarna gaan kyk. Ek wil jy moet let op hierdie dieper betekenisse hiervan. Psalm 19, lees ons in vers 8, die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel, die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Nou word al hierdie wonderlike eienskappe van ons verhouding met die Here beskryf. Die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid, tesame is hulle regverdig. En dan word al hierdie mooi deugde wat ek nou genoem het samengevat. En dan sê vers 11, hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeter as jening en jening stroop. Ek gaan nie uitbrei tussenin nie, ek lees het net vir jou op Psalm 27:4. Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou, en te ondersoek in sy tempel. Hoofstuk 37, Psalm 37 vers 4. Verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Psalm 73 vers 25. Weet ek buiten u in die hemel, buiten u begeer ek ook niks op die aarde nie. Wanneer laas het jy werklik jou geestelike begeerte na die Here toe gebring? Wanneer laas het jy werkelijk jou geestelike honger na die Here toe gebring? Jou geestelike begeerte vir sy koninkryk, vir sy werk. Ek gaan geleentheid gee vir stil gebed, ons gaan saam voor die Here buig, en ek gee geleentheid dat jy jou hart voor die Here stil maak. Sê vir die Here, wat begeer jy vir die Here? Nie vir jou nie, vir sy werk. En waarby willig jy jou in? Here, hier is ek. Hier is my begeerte, kom doen u die werk. Ek gee geleentheid vir 'n paar oomblikke van stil gebed, en dan gaan ek vir ons afsluit. Here, wanneer ons eerlik voor u is, dan weet ons die tyd loop met 'n spoed uit. En daar is soveel wat u begeer. Daar is soveel wat u van ons wil hê. En ek bid dat u die waarmaker van elke gebed vanmôre sal hoor. Ons bring al hierdie gebede saam na u toe. En ons kom hou hierdie gebede voor u vanmôre. En ons roep tot u elkeene wat nou saam gebid het, waar in die wêreld hy hom bevind en van waar af hy ingeskakel het. Hoor ons begeerte. Skep die honger en die soeke en die afwagting in ons hart totdat u die deurbraak gee. Ons wag op u. Amen.